ons lees saam vanoggend uit 'n baie bekende gedeelte uit Rut uit wat ons allemaal ken en 'n levensverhaal van 'n persoon beskryf net soos wat elkeen van ons 'n levensverhaal het en die Here natuurlik binne in hierdie levensverhaal vir ons iets ook vandag wil leer. Ons lees daar van vers 1 af. In die tyd van die leiers, die rigters, was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem na Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met Moabitiese meisies, Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns, Maglon en Kilion, ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaar gemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het op pad Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters: "Julle moet liewe teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle ook aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee." Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil met ma saam gaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Nee, gaan terug my dogters. Waarom sou julle met my wou saamkom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring sodat julle met hulle kan trou? Gaan asseblief maar terug my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle julle in ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dis onmoontlik my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle se. Die Here het teen my gedraai." Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my toch nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor Here, net die dood sal ons skei." Naomi het toe besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad. En die vrouens het gesê: "Maar dis mos Naomi." Hierop het Naomi vir hulle gesê: "Nee, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara. Want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. Baie bitter. My lewe was vol toe ek hier weg is. Maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring." So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Ek wil net hierdie gedeelte weer lees waar Naomi in 'n dorp aankom, almal is bly om haar te sien en sy sê: "Nee, moenie my Naomi noem nie, noem my Mara," vers 20 en 21. "Want die Almagtige het my lewe baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my Naomi? Die Here het my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring." Ek wil net ook vers 15 lees in hoofstuk 4 aan die einde van hierdie verhaal. Ons het nou die dramatiese eerste deel gelees en dan sê sê hulle daar in vers 15 van hoofdstuk 4, sê die mense van die dorp, jou skoondogter wat jou lief het, en wat vir jou meer werd is as 7 seuns, het hom in die wêreld gebring. Wat hy sê in die einde sê, jou skoondogter is meer werd is as 7 seuns wat jy gehad het. Dit in te midde van een situasie was, hy sê, ek was vol en nou is ek leeg aan die hand van die Here. Een gelovig is, die lewe draai dikwels een bykie anders uit as wat mens beplan, en as wat mens verwag. Heeltemal anders. Ek meen, ek het as een jong seun, en toe ek jong was gedink, ek gaan eendag een groot besigheidsman word, wat baie geld maak. En vandag is ek een sendeling, wat baie geld maak. En so die lewe kan partykeer dramatisch anders werk as wat mens dink. En die feit dat die lewe anders werk as wat ons beplan, veroorsaak dat daar spanning in my lewe inkom. In myself bring het spanning, maar het bring ook dikwels spanning in my verhouding met God. Want God wil my maar net eenmaal nie binnen in my planne inpas altyd nie. Hy wil nie die goed laat uitwerk soos wat ek het wil beplan nie. Nee, God is natuurlijk anders. Hy wil hê, ek moet by sy planne inpas. En dis waar die spanning kom. En dikwels sleep God my al skoppende en skreeende partykeer in sy plan in, soms teen my wil, teen dit wat ek beplan het. Kom ons praat nou vandag juist oor hierdie situasie van Godse plan vir ons lewe. Aan die een kant Godse plan, maar ook ons plan. En hoe hierdie planne teenoor mekaar staan en wat dit ook al veroorsaak in ons lewens. Die verhaal van Rut en haar familie af, of Naomi en haar familie, leer ons hoe planne kan uitwerk anders as wat ons verwag, en hoe dit spanning bring, en wat Godse plan is. Nou die verhaal begin, wat ons vertel dat daar is een hongersnood, daar is een krisis in Juda. En hongersnood beteken die mense het nie kos om te eet, dit is een groot krisis. Naomi en haar gesin, haar man Elimelek, besluit toe om na ander land te verhuis, om daar een heenkome te gaan soek. En so gaan hulle. Hulle plan is, om van hier waar een krisis is, te beweeg na een ander plek toe, waar daar een oplossing vir hulle moontlik sal wees. En so trek Elimelek, wat beteken, die naam beteken, my God is my koning, en sy vrou Naomi, wat beteken, aangenaam. En is dit nie mooi nie, hierdie prentjie. My God is my koning, vat sy aangename vrou, en hulle twee seuns, en daar trek hulle. Eindelijk is daar soveel sekuriteit in hierdie ding. Net om 'n man te hê wat sy naam is, my God is my koning, moes seker vir Naomi baie sekuriteit ook gegee het. Ek kan aan my dink dat my vrou ook dalk iemand sou volg, meer eerder wou volg wat sy naam, my God is my koning, eerder as Petrus wat klip of rots beteken. Het skep dan net bietjie meer vertroue as jou man sy naam is my koning. God gaan voorsien. God is in beheer, hierdie plan gaan werk. Maar skaars aangekom daar, lees ons dat my God is my koning sterf. Hierdie voorsiener, hierdie persoon wat stabiliteit in die familie moes bring, is nie meer daar nie. En so sit Naomi met haar twee jong seuns, sonder haar man, sonder haar inkomste. Ons weet in daai tyd was vrouens in 'n baie moeilike posisie om vir hulself te voorsien, want hulle het 'n klomp dinge wat hulle nie kon doen in die openbare, hulle het geen regte gehad nie. So dis moeilik, sy is in 'n regtige moeilike situasie. Met haar twee seuns, daarom is hulle nog daar en hulle kan opgroei en vir hulle ma sorg. En dit gebeur seker ook so. En hulle bly nog daar, lees ons vir omtrent 10 jaar. Hier trou haar seuns met Moabitiese dogters. Dalk bietjie anders as wat sy beplan het. Maar kort daarna lees ons ook haar twee seuns sterf. En net sy bly oor. En ons lees in vers 5 dat daar staan, en daar is Naomi, sonder haar seuns, en sonder haar man. Naomi se plan vir haar lewe, val klip haar plat. En saam met haar plan, val Naomi ook plat. Want dit is wat dikwels gebeur, wanneer dinge anders uitwerk, as wat ons beplan. En dis die gevaar van ons planne. Naomi kyk terug na die eerste 5 verse wat hier beskryf word van haar lewe. En sy maak die gevolgtrek dat sy leeg is en dat sy bitter is. Sy sê in vers 21 vir die mense in die dorp in Bethlehem, ek het vol weggegaan en ek het leeg teruggekom. Alles wat ek gehad het, is weg. En daarmee saam, is ek ook weg. Selfs God het teen my gedraai. Gelowiges, dis een van die groot probleme wat ons maak, of wat ons het, wanneer ons ons eie lewensplanne maak, en wanneer hierdie lewensplanne platval. Van die probleem met ons lewensplanne is, dit word gemeet volgens dit wat ek het. Net soos Naomi. Dit word gemeet volgens hoe die dinge werk soos wat ek dit beplan. Naomi het seuns en kinders, of kinders seuns gehad en 'n man, en toe hulle nie meer daar is nie, toe is alles daarmee heen. En so gaan het ook met ons. As my kinders en my man bly leef, slaag die plan. As dit nie so is nie, dan faal die plan. En net so ook met my sekuriteite. As dit wat ek het, daar bly en selfs groei, dan slaag my plan. Maar as ek hierdie dinge verloor, dan val my plan. En ons val dikwels saam. En die probleem met hierdie menselike planne is, ons raak so gefokus op die verlies wat ons nou beleef, dat ons ons hele lewe definieer volgens daai verlies. Ons kyk in daai verlies vas, en ons sê, daar is niks van ons oor nie. Dis klaar. Gelowiges, hoeveel mense ken ons nie? Wat sy lewe definieer, en 'n lang lys van verliese kan opnoem, om vir jou te vertel wie jy nou is. Dat hierdie mislukkings nou bepaal wat hy geword het. En dalk is jy een van hulle. Gelowiges, ons moet nie vanuit ons verliese 'n afleiding maak van of ons lewens 'n plan het en of dit besig is om te slaag nie. Want kom ons wees nou eerlik, is Naomi se lewe leeg en verby? Hoofstuk 4 vers 15 het ons nou net gelees, daar sê die mense, sy is ryker as wat sy was. Haar lewe is verseker nie verby nie. God het van die begin af vir haar voorsiening beplan met rit wat hy saam met haar stuur. Sy sien leeg, God sien rykdom, God sien voorsiening, God sien dat deur haar familie gaan Jesus Christus die koning gebore word. God sien 'n magnifieke prentjie en 'n besondere plan vir haar lewe wat 'n massiewe impak gaan hê. Sodat ons vandag nog duisend jare daarna van haar lewe kan lees. So indrukwekkend was dit. Gelowiges, ons meet 'n plan van die begin van 'n krisis af. En ons hak dikwels daar vas. God meet 'n plan vanaf die uitkoms op daai krisis en hoe hierdie plan gaan eindig. En hoe hy dit nog gaan voorsien. Hy meet van die einde af terug en ons meet van die begin van die krisis af na 'n baie onseker toekoms. En dit maak dat ons planne ons dikwels moedeloos het. Die tweede probleem met ons planne is dat wanneer plan ons lewensplan nie uitwerk soos ons dink dit moet nie, dan gebeur dit dikwels dat God die plan bederwer is. En dat God teen jou begin word, teen jou begin draai. Dis wat Naomi sê, paar keer sê sy dit. God het teen my gedraai. Dis God se skuld dat ek so leeg is. Eintlik staan daar in vers 21 oorspronklik, daar staan God het my kwaad aangedoen. God is my vyand. Want dis wat gebeur. Sy het 'n prentjie in haar kop gehad van haar en haar man en haar gesin. En al daai goed is weg. En wie is die oorsaak daarvan? God wat teen haar gedraai het. En mens is nie dat sy nie meer 'n gelowige is nie. Is nie dat sy nie meer in God glo nie. Sy glo nog steeds in God. Sy sê vir haar skoondogters, mag God julle seën. Sy sê in vers 7, God het vir die volk uitkoms gebring. So sy glo nog daar is 'n God. Maar sy glo nie daai God is nog daar vir haar nie. En dis wat dikwels gebeur wanneer ons planne flop. Ons is nie bereid om te erken dat God nie daar is nie. Ons weet hy is daar, ons weet hy maak die groot besluite. Hy is net nie meer daar vir my nie. Hy is nie meer daar om vir my te voorsien en my te lei persoonlik dag tot dag nie. Ons hoor getuienisse van ander mense en ons sien dis wonderlik dat hy daar is, maar hy is nie hier meer vir my nie. En dis die groot krisis wat gebeur wanneer my planne begin flop. Dalk voel jy so vandag, dalk ken jy iemand wat so is. Het goed vir jy, daar is 'n God, hy laat die aarde draai. Net nie meer hier, teen en by jou nie. Hy werk teen my. Hy het die goed in die wiele lig gery. Gelowiges, is dit waar dat God 'n leegmaker is van Naomi na Amara toe? Is dit hy wat haar leeg gemaak het? Is dit waar nie? As ons lees van hoofstuk 4 af terug, het hy haar lewe vol gemaak. Betekenisvol. En het hy haar lewe haarfyn beplan en in sy liefde met haar gewerk. Dis nie waar van Naomi nie. En is definitief ook nie waar vir jou nie. Dat God teen jou gedraai het. Of 'n bederwer van jou planne is. Gelowiges, as ons planne nie slaag nie, gebeur dit dat ons God verkeerd sien. Hom verkeerd verstaan. En sy bedoeling teenoor ons, partykeer as vyandig kan begin ervaar. Die derde probleem wat gebeur as ons planne flop, is dat jy jouself ook begin verkeerd sien. Jy sien nie net God verkeerd nie, jy sien ook jouself verkeerd. Maar oom nie aangenaam, word 'n bitter Mara, omdat sy dink sy is leeg, en hy woord leeg beteken, sonder betekenis, niks werd. Dis hoe sy voel. Sy sê, haar lewe is niks werd meer nie, daar is geen hoop meer nie, ek is leeg, ek is verby, my lewensplan het gefaal, en ek het daarmee saam. Gelowig is dit waar. Is sy so leeg en betekenisloos, dat sy daarmee moet vrede maak? Kan nie waar wees nie, want die vrou Rut is bereid om saam met haar terug te trek Juda toe Bethlehem toe. Rut sien so iets besonders in hierdie bitter Mara, dat sy sê, waar u gaan sal ek gaan. Net die dood sal ons skei. En Rut is in dieselfde situasie, sy het ook niks meer sekuriteit nie, maar sy sien iets in Naomi. Naomi sê, gaan terug na jou familie toe, dis jou sekuriteit, daar gaan of jou sorg. Sy sê, nee, ek sien iets in jou so besonders, dat ek hierdie goed gaan los, en jou gaan volg. En dit was in die dag voor internet oorbetalings, en sê, pa, asjeblief, ons sit nou hier in Bethlehem, stuur net 'n paar rande, asjeblief. Of vlieg soom toe, en gaan keier gou, en kry weer moed, en nou is ons weer terug. Dis verby met haar familie, sy het hulle waarskynlik nooit weer gesien nie. Maar sy sien iets in Naomi. Dan lees ons ook verder dat in vers 19, toe Naomi in die dorp inkom, toe is daar 'n groot opgewondenheid. Ek meen, hier kom hierdie leë, doellose, nuttelose, nikswerd vrou, leeg getap en uitgesuig aan die hand van God. Kom in 'n dorp in, en daar is 'n groot opwinding. In die oorspronklike staan daar was 'n opskudding, toe hulle haar sien. Hierdie vrou is duidelik onder 'n wanindruk van haarself. Sy glo sy is leeg, mense kyk na haar en daar is 'n fees. Ek weet nie van julle nie, ek het nog nooit in 'n dorp ingery en die ouens het die verkeer gestop en gesê, hey, welkom hier, en baie dankie, en ouens nooi jou, en dit was 'n groot partytjie. En nog nooit my gebeur nie, so hierdie vrou moes regtig iets besonders gewees het, al het sy gedink, sy is leeg en niks werd. Sy is onder 'n wanindruk. Die feit dat haar planne flop, maak dat sy dink dat sy het ook geflop. En miskien voel jy so. Die derde ding is natuurlik dat God ook nie sien dat sy geflop het nie, want hy sien die toekoms van die koms van die verlosser deur haar familie. Hy sien hoe hy vir Rut gaan stuur, hoe hy Boas in hierdie hele prentjie gaan vorm om vir haar te versorg. Hy sien hoe lief hy vir haar is. En dit is die waarheid. So wat gebeur hier? Drie groepe sien iets besonders in haar. Maar Mara besluit, hulle is allemaal verkeerd. Sy is die enigste een wat reg is. En die waarheid is, sy het geflop. Die waarheid is, sy is leeg en een kant toe gegooi. Gelowig is, hoeveel van ons is nie ook so nie. En ken nie sulke mense nie. Al sien mense iets besonders in hom, besluit ek het om nie te glo nie. Want ek is reg. Hulle ken my nie. Hulle weet nie wat my gebeur het nie. Hulle weet nie hoe swaar is dit vir my nie. Hulle is verkeerd. Ek is reg. My toekoms lyk donker. My hoop is min. En my krag is daarmee saam. Daarmee. Gelowiges, daar getuig dalk baie mense teen jou oor hoe jy voel oor jouself. Daar's baie mense wat iets anders in jou sien as wat jy glo. As jy die enigste een is wat reg is, is jy dalk nie reg nie. En dit is baie moontlik, want God sien iets spesiaals in jou. So gelowiges, ons planne is baie gevaarlik. Dit kan my God laat verkeerd sien, dit kan my myself laat verkeerd sien, dit kan maak dat ek 'n krisis gebruik om my hele lewe te evalueer en te sê, dis 'n gemors. En die grootste gemors is, dat as jy vers 1 tot 5 lees van Naomi se lewe, is dit die waarheid, dat haar lewe 'n gemors is, dat die plan misluk het, en dat sy definitief Mara is. Gelowiges, dalk lees jy vers 1 tot 5 van jou lewe. Dalk het jy jou krisisse en jou verliese en jou uitdagings opgestapel en nou bepaal, dis wie jy is en dis wat jy kan verwag en dis hoekom jy so leeg is. Dalk sit jy nog by daai. Want die probleem met ons planne is, dit word gekoppel aan ons vermoë en ons kragte. Naomi se enigste oplossing vir hierdie situasie is dat sy moet nou op 'n manier voorsien en sy moet vanaand by 'n man gaan slaap sodat sy weer seuns in die wêreld kan bring vir haar dogters. Dis haar enigste plan. Dis die enigste ding wat binne haar vermoë is. Dis die probleem met ons planne. Dis beperk volgens ons beperkinge. En dit gaan jou heeltyd terugbring na bitter Mara toe. Om in die werklikhede wat jy sien die waarheid vir jou is. Gelowiges, maar genadiglik is daar ook 'n goddelike plan vir elkeen van ons se lewens. Genadiglik eindig ons lewens nie by vers 1 tot 5 soos Naomi se nie. Genadiglik is jou opsomming van jou lewe meestal verkeerd omdat God 'n ander perspektief op hierdie sien. Van God se kant af hoofstuk 4 is vers 1 tot 5 'n baie klein deeltjie van Naomi se lewe. Van hoofstuk 4 gesien, wag daar nog iets besonder spesiaal op Naomi, wat haar gaan verstom en haar gaan verbaas. Wat gaan maak dat vers 1 tot 5 nie die enigste waarheid van haar lewe is nie. Ja, daar is swaar. Ja, dit moes verskriklik gewees het. Maar dis nie die einde nie. Dis nie die volle verhaal van hierdie boek nie. Want God het 'n meesterplan van Naomi gehad. God stop nie by die krisis en die verlies nie. Hy skep die hele prentjie van die begin tot die einde. Mara is alles behalwe bitter en leeg van God se kant af. God is alles behalwe die leegmaker en die planbederwer en die vyand van Naomi. Hy is die liefdevolle vader wat kunstig en kreatief en met liefde die lewenspad van hierdie vrou oopvou. Sodat daar iets besonders hieruit gaan voortkom. Dat Jesus Christus self die koms van die verlosser daardeur gaan plaasvind. Dat Rut by haar gaan wees. Dat Boas haar gaan ontmoet. En dat daar hierdie verhouding gaan ontstaan wat vir haar tot voorsiening is. God beplan haar lewe so besonders dat 'n hele boek in die Bybel oor haar en Rut se lewe geskryf is. Wat vandag ons nog leer. God se plan stop nie wanneer ons stop nie. Gelowiges, God het net so 'n besondere plan vir elkeen van ons se lewe in hierdie klein Nika wat gedoop is. En of ek 80 is of 90, of ek nou net my werk verloor het, en of ek nou net hier die grootste verlies van my lewe is. God het 'n indrukwekkende, besondere, bonatuurlike plan vir elkeen van ons. God het nie vers 1 tot 5 net vir jou nie. Hy het die volle prentjie. Want God weet hoe dit gaan eindig. Hy werk van daar af terug. Die probleem is, gelowiges, as ons oor God se plan praat, is dit dikwels vir ons baie onduidelik en baie vaag en baie onseker. Want ons weet nie. En omdat dit so vaag en onseker is, dis juist daarom dat ons eie planne maak. Want dis daarom 'n bietjie meer duidelik. So God se plan het baie keer onduidelikhede. Maar kom ons kyk uit hierdie gedeelte uit, wat 'n sekerhede is daar in God se plan, goed wat jy nou al op kan vasstaan. Die eerste ding wat ons hier sien uit hierdie gedeelte is dat het onmoontlik is vir God dat hy nie 'n plan het nie. Onmoontlik. Het is onmoontlik vir God om nie vir Naomi te sorg nie. Het is onmoontlik vir hom om nie te voorsien. So in plaas van om te begin by die vaaghede van God se plan vir jou toekoms, begin by dit wat seker is. Dis onmoontlik, gelowiges, dat hy nie 'n plan het nie. Dis onmoontlik dat hy nie beplan het hoe om vir jou te voorsien en jou te lei nie. Hoekom? Want hy is lief vir Naomi. Dis sy kind. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Johannes 3 vers 16 sê, omdat hy vir jou so lief was, het hy sy seun gestuur, sodat jy met hom verlos kan word, en gered kan word om in ewigheid by hom te wees. God wat Christus is, indrukwekkend groot, het 'n mens geword vir elkeen van ons. Dis so spesiaal ek is, daarom het God 'n plan. Hy woon deur sy Heilige Gees in jou, hy is so betrokke by jou, hy is so lief vir jou, dat hy nie vir 'n oomblik van jou wil wegwees nie, hy wil in aanraking konstant vir ewigheid met jou wees, soveel so dat hy in jou bly, deur sy Heilige Gees. Psalm 139 sê, hy het elke dag van jou lewe vooruit beplan, hy het gaan sit van ewigheid af met elkeen van ons gedagte, en spesiaal, en met sy liefde, en met sy versorging, met sy alwysheid jou lewe beplan. Dis daarom onmoontlik, dat hy nie 'n plan het. Hy het jou geheilig in Christus, hy het jou afgesonder vir hom, hy sê, jy is spesiaal, jy is myne. Daai woord beteken in verbasing wees, goddelike verwondering, dis hoe God na jou kyk hier vandag in Christus. Dis nie waar, soos wat Naomi gedink het, God is teen haar. En dis ook nie waar, dat jy van jouself dink dat het verby is nie. So gelowig is, moenie begin by of God 'n plan het vir jou lewe nie. Begin jy daarby, hoekom hy wel 'n plan het vir jou lewe. Jeremia 29 sê hy, vir Israel wat in ballingskap is, vir die volk, sê hy, ek weet wat ek vir julle beplan, ek weet het. Dit is nie onseker nie. Ek beplan vir julle toekoms, ek beplan vir julle voorspoed, nie teespoed nie. Ek beplan vir julle verwagting. En dit sê hy vir die volk in ballingskap. Bedink nou, jy sit daar in ballingskap, jy het alles verloor, alles al mee heen. En hier kom profeet en sê dit. Gaan jy dit geloof? Sê jyre, maar weet jy wat jy sê, ek sit hier in ballingskap. Ek word onderdruk, daar is nie vir my geen toekoms nie, nou sê jy vir my, jy beplan vir my toekoms, en jy beplan vir my voorspoed. Maar dis die waarheid. Want gaan lees die volle prentjie en jy sal het sien. Romeine 8 sê, die Heer is, hy gaan alles ten goede laat meewerk. Hy beplan dit. Selfs die seer en die swaar. Gelowiges, kan jy dit glo? Dat wanneer jy in ballingskap dalk sit, dat God het ook vir jou sê. Of gloe jouself. Soos Naomi uit 'n mare gesindheid gedoen het. Die tweede ding is Godse plan, die sekerheid daarvan is dat Godse plan is nie afhanklik van die omstandighede of van ons vermoë nie. Uit hierdie gedeelte sien ons dat God heeltemal anders beplan en doen as wat Naomi gedink of verwag het. Die plan van God was veel groter as wat sy gedink het. Wie sou kon dink dat Rut in haar iets gesien het so besonders dat sy haar alles gelos het om haar te volg? Wie sou gedink het dat hulle aangekom het in Juda precies toe dit gars oestyd was? Toe dit oestyd was en daar vir hulle voorsiening kon wees? Wie sou kon dink dat Boas op die land sou stap en hierdie meisie gesien het wat 'n arm lastige Moabitiese, dis nogal mense wat die Here sê julle moenie met hulle verhouding sê nie, dat hy in haar iets besonders sou sien, soveel so, dat hy met haar sou wou trou. Wie sou dit sien? Nee, dis so goed, jy stap hier in die straat, en jy is iemand verslete, een meisie, en jy sê, dis my trouvrou daar. Maak jy sin nie. God moes bonatuurlik werk. Wie sou gedink, die plan sou wees, wacht tot het aand is, en gaan kruip by sy voete in, en dan gaan die ding werk. Men, wat se plan is dit, in jou lewe? Dat iemand vir jou, vir 'n jong dogter sê, gaan vanavond as hulle klaar geoes het, en gaan klim by die ouse voete in, en moenie waarin die rest van die dinge sal uitwerk. Wel, miskien in vandagse tyd kan ou glo dit kan werk. Maar in daai tyd was dit definitief nie 'n goeie oplossing. Wie sou kon dink, dat God vir hulle bonatuurlik gaan voorsien, deur hierdie man hulle lewens sal stuur, en dat Jesus Christus uit sy geslag uit sou voortkom. God se plan het niks te maak van dit wat jy dink moontlik is, of daar waar jy nou sit, en jou lewe evalueer nie. Het niks daarmee te maak nie. Het is ver groter, en ver meer. Wie sou kon dink dat die Rooi See sou oopgaan, as die liete daardeur trek? Wie dit verwag? Wie verwag dat Dawid met 'n kettingklip 'n reus gaan doodmaak? Wie verwag, toe die spruit opdroog, dat die Here sê, ek gaan vir Elia, ek gaan kraaie stuur om hierdie ou te versorg. Ek meen, wees asseblief net realisties. Kan jy vir een oomblik dink, gelowig is jou lewe die mekaar kom en die Here sê, maar ek gaan vir jou kraaie stuur, vir jou en jou gesin te sorg. Glo ons nog dat God bonatuurlik is, dat God besonderlik aandag en tyd in jou spandeer om iets te laat oopbreek vir jou wat meer is as wat jy verwag op hierdie stadium. Glo ons dit. Vandag nog gelowiges, Matteus 11 vers 12 sê, van die tyd van Johannes die Doper af, breek die koninkryk vir homself 'n pad oop. Die Here sê nie, gaan breek jou pad oop nie, soos wat ons kinders leer, jy moet dit gaan maak, en jy moet jou plek gaan volstaan nie. Die Here sê, ek breek hierdie pad vir jou oop. Al wat jy doen is volg en vertrou jy my. Staan nie elke oggend op en sê, Here, ek het 'n krisis, maar ek gaan vandag my werk doen, ek gaan vandag lewe, en ek gaan u volg, ek gaan hoor en bid wat u sê, en ek gaan stap. En ek weet, ek gaan hierdie toekoms oopbreek, u gaan dit vir my oopbreek, dis in u hande. Want u beloof dit vir my. U beloof dit vir my as ek u soek. Nie as ek u plan soek, en alles van voor af weet nie, as ek u soek, Here, u koninkryk, gaan u vir my voorsien. Nie omdat ek u voorsiening soek nie, omdat ek u soek elke dag, en u gaan my verstom, en my verbaas, oor die plan en die betekenis van my plan. En gelowig is, daai plan lyk nie soos wat jy dink nie. Die Heere praat van in Hebreërs 11, praat hy van mense wat geloofshelde was, wat in skaapvelle rondgeswerf het, en in gate in die grond geblei het. Maar hulle word genoem, saam met Moses, en Noag, en Abraham. As mense met 'n besondere impak, want het gaan oor Godse plan en sy impak wat hy deur jou lewe beplan. Dit kan dalk bonatuurlik wees. As jou plan vervelig en voorspelbaar is, is jy dalk nie besig met die Here se nie. Godse plan, gelowiges, het geloof nodig. Godse plan het geloof nodig. Van is Godse plan vir jou lewe nie jou nie. Dit beteken dat jy in situasies sal wees waarin dit vir jou voel dat het nou te veel geword het. Dis ek om dit geloof nodig het. Net soos vir Naomi. In 'n situasie waarin sy te diep in is. Daarom is hierdie plan 'n geloofsplan. Want jy kyk na vers 1 en 5 en God kyk na die hele prentjie. Gelowiges, party mense gaan eers in die hemel eendag gelukkig wees. Omdat hulle heeltyd op aarde gedink het, die Here het nie 'n plan nie en is verby met hulle. Daarom het jy geloof nodig. Ek ken boere wat al vir 20 jaar boer asof dit sy laaste jaar is. Hy kla al vir 20 jaar asof hy hierdie jaar dit nie gaan maak nie. En so sorg die Here al vir hom klaand vir 20 jaar. Dis 'n geloofsding. Dis 'n oorgee ding soos Rut wat sê, ek gaan waar u gaan. Hier sal by ons. Ek staan by u, ek gee oor. Mag die Here ons daardie geloof gee. Geloof as ek sluit af, want die kinders moet nou gaan na hulle die laerskool se by mekaar kom toe. Begin by die sekerhede van God se plan. Begin by die feit dat jy geneig is om verkeerd te wees. Dat ons geneig is om verkeerd te wees oor die dinge waar ons so seker is. Begin daarby. As jy vandag seker is dat God dalk teen jou gedraai het, as jy vandag seker is dat jou lewe in 'n krisis is en dat dit moedeloos is en dat die toekoms donker is, is jy 10 teen 1 verkeerd. Begin om dit te erken. Dat ons onsself nie kan vertrou nie, maar God kan vertrou vir die plan wat hy het. Gelowiges, dit is waarskynlik van Naomi jare gevat om van Mara terug te gaan, van bitter terug te gaan na aangenaam toe. Wil jy nie ook vandag kies om God te vertrou nie, dat hy 'n plan het? Wil jy vandag kies om die Mara oor die politiek en oor dit wat in die land aan die gang is en oor jou werk en oor die verhoudings en oor jou verliese? Wil jy nie vandag van daai Mara besluit om te sê, Here, ek vertrou u dat u 'n plan het, 'n besondere indrukwekkende, ja, bonatuurlike plan vir my lewe, sodat ek kan wees wat u wil hê. Kies dit vandag met daardie verwagting. En mag die Here ons daarmee seën. Amen.